Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Pienet eväät. Minä olen Raino Mustonen. Luin toisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua jakeesta 7 eteenpäin. Israeliset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen. Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tämä sanoi kansallensa. Katso, israelaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi, eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois. Niin heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä, ja heidän täytyi rakentaa Faaraolle varastokaupungit Piittom ja Ramses. Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi, ja sitä enemmän se levisi, niin että israelaisia ruvettiin pelkäämään. Niin egyptiläiset pitivät israelaisia orjan työssä väkivalloin ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heille väkivalloin. Ja Egyptin kuningas puhui hebraalaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua. Ja hän sanoi, kun te autatte hebraalaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli. Jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon. Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet, niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille, miksi te näin teette ja annatte poikalasten elää? Kätilövaimot vastasivat Faaraolle, hebrealaiset vaimot eivät ole niin kuin egyptiläiset. He ovat voimakkaita. Ennen kuin kätilövaimo tulee heidän luoksensa, he ovat jo synnyttäneet. Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä ja kansa lisääntyi ja eneni suurilukuiseksi. Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, niin hän antoi heille runsaasti perhettä. Niin Faarao antoi käskyn kaikelle kansallensa sanoen, kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää Niilin virtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää. Samassa hätkähdin havaitessani, kuinka paljon samaa tuossa Faaraon toimintatavassa oli, kuin siinä, miten sielunvihollinen pyrkii tuhoamaan jokaisen ihmisen elämää. Siinä on paljon sitä samaa pakkotyötä ja kaikkea muuta, synnin orjuutta, joka tappaa ja tuhoaa. Siinä on halu tappaa, tuhota ja hävittää kaikki todellinen usko tämän maan päältä. Mieleeni nousi katkelma Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Luemme jakeesta 31 eteenpäin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sitten sinä sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä olen nähnyt, isäni tykönä, niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta, niin ei Abraham tehnyt, te teette isänne tekoja. Tuossa tilanteessa oli niitä, jotka uskoivat Jeesukseen, mutta oli myös fariseuksia, jotka olivat synnin orjuudessa, jotka tavoittelivat Jeesusta tappaakseen hänet. Millaista sitten on tuo synnin orjuus, jossa ihminen kulkee paholaisen talutusnuorassa orjana, tehden asioita, joita tuo orjuuttaja käskee tekemään, pakottaa tavalla ja toisella. Usein ajatellaan, että enhän minä ole mikään synnin orja, minä vain haluan nauttia elämästä ja elää omalla tavallani. Ja kuitenkin samassa jää huomaamatta, että siinä on koko ajan ne elementit olemassa, jossa näkyy tuo orjuus. Tänään nautin yhdestä asiasta. Huomenna tarvitsen siihen vähän lisää, jotta saisin vastaavan nautinnon, ja taas vähän lisää. Ei sillä enää ole niin väliä, kärsivätkö naapurit minun teoistani, minun toimistani, vaan sillä on väliä, että itse saa nautinnon ja ilon. Se on vähän niin kuin erilaisten päihteiden, alkoholin ja muiden kanssa, että ensin pieni annos helpottaa. Tuntuu, että se keventää tämän raskaan työn raadantaa. Saa rentoutumista. Seuraavalla kerralla pitää saada vähän lisää, vähän enemmän sitä, mistä sai nautintoa hetkellisesti. Ja taas lisää ja lisää, kunnes lopulta ollaan siinä kierteessä, että kaikki ympärillä oleva tuhoutuu. Olen nähnyt liian monen avioliiton hajoavan, liian monen ihmiselämän tuhoutuvan, omaisuuden katoavan, sitä kautta, että esimerkiksi päihteet ovat saaneet kovan otteen ihmisen elämästä. Samaan monen muun synnin kanssa, niiden asioiden, jotka Raamattu osoittaa, että ne ovat väärin Jumalan kasvojen edessä, vääränlaista, itsekästä toimintaa, jonka päämääränä on kuitenkin vain se, että sielun vihollinen saisi tapettua oman kohteensa, saisi tuhottua kaiken, ettei se uskon elämä vain pääsisi kasvamaan ja valtaamaan koko maata. Alistummeko me tuohon, tuollaiseen orjuuteen, vai näemmekö, että Jumalalla on toisenlainen ratkaisu meitä varten?
Minusta Paavali kuvaa tuota Jumalan antamaa mahdollisuutta hienosti Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sen luvun alusta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Siinä se on. Jumala on meille valmistanut vapautuksen. Sielun vihollisen pakkotyöstä, synnin orjuudesta, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, kunhan vain otamme sen vastaan omalle kohdallemme, niin silloin alkaa uusi vapaus Jeesuksessa. Siunattua viikkoa sinulle. Kuunnellessamme lopuksi Paavo Pihlaisen äänitteeltä Luotan isään, hänen kappaleensa Elämän löysin.
Elämän kerran löytää mä sain, sen sulle kerron, mä nyt laulun lain. Kohtasin Herran taivaalliseen, johdossaan kuljen nyt riemuiteen. Elämän uuden myös lahjoittaa, jos kutsun kuulet, vaikka sua pelottais. Riennässä vastaan luo Jeesuksen, ymmärrät silloin tarkoituksen. Silloin myös iloinen, kun rukoillen kuljet sä kirkkauteen. Silloin oot vapaa myös tuntemaan Jumalan suuren rakkauden. Lahjaksi saa, armoa suurta, se kaikki on vaan. Synnit kun hylkää, tunnustaen, lahjansa pyhän, näin saa sydämeen. Jeesukseen, tahdotko tänään sä pelastukseen? Jeesus on totuus, tie elämään, sullekin tahtois ilmestyä. Thank you.